podizanja svesti o opasnosti od mina i podrške protiv minskom delovanju 2016. želeli smo da saznamo nešto više o situaciji na Kosovu. Također želeli smo da pitamo praktična pitanja kao što su koje oblasti na Kosovu su još uvek opasne, kako se koordiniše deminiranje na Kosovu i šta da se uradi kada se vidi mina ili neeksplodirana ubojita sredstva. Razgovarali smo sa ekspertom u ovoj oblasti, inženjerom Ciprijanom Adriatikom iz KFOR-a. Da li je Kosovo još uvek kontaminirano minama i eksplozivnim ostacima iz rata?
Within Kosovo since 1999 there have been reported
Na Kosovu od 1999. je pronađeno više od 4520 lokacija na kojima su bile mine i ili neeksplodirana ubojita sredstva, kao što su granate, bombe ili kasetne bombe, lokacije generalno definisane kao opasna ili nebezbedna područja. Odmah nakon završetka konflikta, pod koordiniranim rukovodstvom Ujedinjenih nacija, započet je proces čišćenja područja kako bi uticaj mina i eksplozivnih ostataka iz rata bio drastično smanjen. Ovih dana se i dalje suočavamo sa pretnjom koja još uvijek ugrožava bezbednost u nekim područjima na Kosovu.
Koja područja su još uvijek opasna i gdje se ona nalaze?
Tokom poslednjih skoro 17 godina, koordinisanim naporima na deminiranju, uspjeli smo da smanjimo broj opasnih područja na 124 lokacije, gde još uvijek mogu da se nađu eksplozivna sredstva. Najkontaminiraniji regioni su oni koji su locirani u blizinu zapadne granice Kosova sa Albanijom i Crnom Gorom i jugoistična granica sa bivšom Jugoslovenskom republikom Makedonijom.
Koji su relevantni učesnici uključeni u deminiranje na Kosovu? Da li postoji adekvatni nivo koordinacije i kooperacije među njima?
Well, here in Kosovo, KFOR in close cooperation with international presence succeeded to build the mining
Na Kosovu, KFOR u koordinaciji sa međunarodnim partnerima je uspio da izgradi kapacitete koji bi odgovorili potrebama za uklanjanje mina i eksplozivnih naprava u sklopu kosovskih bezbednosnih snaga. U isto vreme KFOR aktivno učestvuje u tom sistemu. Centar za uklanjanje mina koji funkcioniše u sklopu Ministarstva za kosovske bezbednosne snage profesionalno koordiniše odluke vezane za deminiranje kod jedinica KBS-a i nevladinih organizacija koje se bave deminiranjem. Što se tiče poslednje sezone deminiranja 2015. godine, moramo da spomenemo važnu ulogu u deminiranju koju su izvele kosovske bezbednosne snage i Halo Trust timovi za deminiranje. U značajnu pomoć donatora, Centar za obuku pasa za otkrivanje mina za jugoistočnu Evropu i Sarajeva i organizacija Pomoć norveškog naroda su ostvarili značajnu ulogu u raščišćavanju terena i istraživačkim projektima. Svi napori navedenih organizacija koje se bave deminiranjem su efikasno planirani i koordinisani od strane Kosovskog centra za deminiranje. Za novu sezonu deminiranja ove godine očekivanja su ista.
For the new demining season 2016, the expectations are the same.
Kako prepoznati minu ili neeksplodirano sredstvo? Ukoliko vidimo ili nađemo minu ili neeksplodirano sredstvo, šta treba da uradimo?
Generally speaking, any item that does not fit within a
Uopšteno govoreći, svaki predmet koji se ne uklapa u običajnu rutinsku sliku okruženja mora da se pažljivo tretira. Praktično svaki predmet koji ne pripada tom mestu se smatra opasnim i ne sme da se dira. Ovo je prvo i najvažnije pravilo koje svi treba da slede. Ako ste u grupi, ukažite drugima na moguću opasnost, pokušajte da obeležite mesto i ne dozvolite nikome da priđe bliže od minimum 50 metara. Onda treba da obavestite najbližu stanicu policije. Ovo je drugo najvažnije pravilo koje treba slediti. Kada se obavesti kosovska policija, specijalizovane jedinice iz kosovskih bezbednosnih snaga, kosovske policije ili KFOR-a, započeće uklanjanje eksplozivnih naprava.
Will be requested and provided by specialized units from Kosovo Security Force, Kosovo Police or KFOR.
The final objective Da li možemo da se nadamo u bliskoj budućnosti potpunoj dekontaminaciji od mina i eksplozivnih sredstava na Kosovu?
Well, both KFOR and the Mine Action Center
I KFOR i Centar za uklanjanje mina iz KBS-a su procenili da sa trenutnim brojem osoblja i tekućim finansiranjem vladinih i nevladinih organizacija koje se bave deminiranjem, svih 124 opasnih područja mogu biti dekontaminirana za 10 do 14 godina. Svaka dodatna podrška donatora će znatno skratiti taj period.
Support from the donor community will significantly shorten the estimated time.
U mnogim zemljama mina i eksplozivna sredstva zaostala iz rata još uvek predstavljaju ozbiljnu opasnost za bezbednost, zdravlje i živote lokalnog stanovništva. Danas se podsjećamo koliko je važno da ostanemo posvećeni akciji deminiranja na Kosovu i širom sveta.